Nurlu Jol. Аса камкор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 888-ші бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-наби. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم Шура сүресінің 15-16 аяттарына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фалидалика фад' вастақим кама умир. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
Аяттардың аудармасы. Мұхаммед, міне сол үшін ақиқатқа шақыр да, бұйырылғанындай мықты тұр. Олардың ойларына ілеспе, және оларға Алла түсірген кітапқа иман келтірдім. Сондай-ақ араларында әділдік қылуға бұйырылдым. Алла біздің де Раббымыз, сендердің де Раббыларың. Біздің ісіміз бізге, сендердің істерің сендерге тән. Сендермен біздің арамызда тартыс жоқ. Алла арамызды қосады және қайтар орын сол жақ де. Дін қабылданғаннан кейін Алла турасында дауласқандардың даулары Раббыларының қасында босқа. Оларға ашу және қатты азап бар. Өткен бағдарламада илахи діндердің тегі мен тамыры бір екен айтылды. Мына аяттарда ислам пайғамбарына былай делінген. Барша жұртты мүшрік болса да, кітабы бар болса да, саған уәхи етілген дінге шақыр. Өйткені бұл Алланың ең соңғы шариғаты. Саған уәхи етілген нәрселерді кемітпей халыққа жариялай. Бұл жолда мықты да берік бол. Оларды хақ дінге кіргізуге бағытталған міндетіңді орындау барысында жан аяп қалма. Әрбір топ сені өзінің жеке мақсаттары мен мүдделеріне тартуға талпынады. Бірақ сен олардың сөздеріне ерме. Бәрін жаратушының бір діні айналасына топтастыр. Иудейлер мен христиандарға айт. Құдай тарапынан жіберілген әрбір кітапқа сенемін. Мен сендердің пайғамбарларың мен кітаптарыңды қабылдаймын. Менің миссиям олардың миссиясының жалғасы. Мұнымен бір мезгілде менің дінім олардың бәрін қамтып толықтырып тұрады. Бұрынғы пайғамбарлар қоғамда әділет орнатуға және өздері әділ болуға міндеттелгендей, мен де сендердің араларыңда әділ үкім жүргізуге жіберілгенмін. Мені мен сендерді жаратқан құдірет бір. Мен сендерге өз сөзімнің хақ екенін білдіретін айғақтар көрсеттім. Біздің амал әрекетіміз өзімізге, сендердің амал әрекеттерің өздеріңе. Әркім өз ісіне жауапты. Демек, мен сендердің алдында міндетімді орындадым. Зауласып, жанжалдасудың қажеті жоқ. Сіз бен біздің арамызда жеке жауластық жоқ. Құдай сіз бен бізді қиямет күні жинайды. Сол күні бәріміздің төрешіміз бір болады. Сол күні сіз бен бізге Алланың дәргейінде қалайша төрелік жасалатынын көрелік. Аяттардың жалғасында, алайда өкінішке қарай, олар дауласа кетіп, ислам дінін әлсіретуге күш салады. Өйткені бір қатар адам осы дінге бет бұрғанын, басқа бір топтың болашақта оған қосылғанын көреді делінген. Ақиқат айқындалса да, қастық пен қырсықтыққа салынып, өздерінің жалған сенімдерін ақтап, Құдай туралы дауласады. Олар дәлел мен қисынға көнбейді, керісінше ислам дінін қабылдамауға дәлелдер келтіреді. Бұлары Құдайдың алдында негізсіз әрі жалған. Олардың бұл ісі Алланың қаһарына ұшырап, ауыр азапқа түсулеріне себеп болады. Бұл аяттардан үйренетініміз, басқаларды ризалық пен дінге тарту үшін діни бұйрықтарды орындауда жанаяп қалмауымыз керек. Керісінше, берікте мығым болып, дінге шақыру керек. Сенім хаққа негізделсе ғана, оған берік болу құнды. Болмаса, соқыр сенім мен жөнсіз қырсықтық саналады. Қоғамда әділет орнату барлық илахи діндердің мақсаттарының бірі. Биліксіз әділет орнату мүмкін емесі анық. Ақиқат айқындалу үшін сұхбаттасып пікір таластыруға болады. Ақиқат айқындалғаннан кейін дауласудан бас тартып, адамды жайына қалдырыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шура сүресінің 17-18 аяттарына құлақ түріңіздер.
Аллаһу аллази أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Аяттардың аудармасы. Ол сондай Алла кітапты және өлшеуді шындықпен түсірді. Қайдан білесің, қиямет жақын шығар. Оған сенбегендер асығыс тілейді, сенгендер одан үрейленіп, оның хақ екенін біледі. Сақ болыңдар. Ол мезгіл жайында тартысатындар әлбетте ұзақ адасуда. Пайғамбарға мүшіріктер мен кітаптары бар адамдарға ислам дінін таныстыру керек айтылғаннан кейін мына аяттарда былай делінген. Біз сенетін Құдай халыққа жетекшілік етіп, илахи кітап жіберіп, онда хақты жалғаннан айырып бағалау деңгейін белгілеп берді. Яғни адамдар өз қалауынша ақиқат пен жалғанды сипаттай алмайды. Оны өз істерінің критерийі етіп ала алмайды. Жалпы Құдай хақ, ол айтқан нәрсенің бәрі хақ. Оның сөзі мен ісінде жалған жоқ. Сондай ақ ол жаратқан табиғат жүйесі де хақ пен әділетке негізделген. Уахи кітабында пайғамбарлар мен халыққа жеткен шариғат хақ пен ақиқатқа негізделген. Халық бес сезім мүшесімен сезе алмайтын немесе қазіргі заман ғылымымен қол жеткізе алмайтын кейбір ақиқаттарды айқындап береді. Құранда айтылған адам өмірінде маңызды рөл атқаратын ақиқаттардың бірі – қиямет күнінің болуы. Өйткені қиямет күнінде хақ, әділдік пен таразы толық көрініс табады. Сол себепті Құран адамзат баласының назарын қиямет күніне аудару және оның қатерлерінен сақтандыру үшін былай дейді. Сен қайдан білесің, қайта тірілер күн жақын шығар. Бірақ өкінішке қарай қияметке сенбейтін кейбір адамдар оның болмайтынына дәлел мен айғақтары жоқ болса да, бұл сенімді келекелеп пайғамбарға мойынсынбай былай деген. Егер шын айтсаң, қиямет күнін тезірек келтір, сонда сіз жұмаққа барасыз да біз тозаққа кетеміз. Бірақ қиямет күні мен Алланың әділ соты болатынына сену иман келтірген адамдарға терең әсер етеді. Олар қиямет күнінен қорыққандықтан ұдайы жүріс-тұрыстары мен іс-әрекеттеріне абай болады. Өйткені қияметтің ақиқат екенін біледі. Олар тұрғысынан бұл әлем басқа әлемге бастама. Онсыз бұл әлемді жаратудың мәні болмас еді. Басқа әлем жоқ деу Құдайдың хикметіне де, әділетіне де қиыспайды. Қияметтің қай күні болатыны бәріне жасырын екені айқын. Тіпті пайғамбар да оның келер уақытын білмеген. Бирок бир иштин болар мезгилин билмөө ол болмайды деген сөз эмес. Керисинче, осы хабарсыздык адамдын кез келген сәтте онун болуу ыктымалын ойлоп, кылмыш пен заң бузуучулуктан алшактауына себеп болот. Бирок кыяметти кабылдагысы келмейтин адамдар күн сайын түрлүк күдүк туудурып баскаларды күмөнгө батырат. Мындай адамдар баскаларга соққы жасамас бурун өздөрүнө зыян тийгизет. Куранда айтылгандай, кыямет жайлы күмөн туудурып, кырсыктык танытат адамдар терең кателешет. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз. Куран хакты жалгандан айыруунун критерийи, өйткени ал Кудай тарапынан түшүрүлгөн. Онда жалган эчтиңе жок. Ешкім амал кітабы қаралатын қияметтің болатын күні мен сағатын білмейді. Ол кез келген сәтте орнауы мүмкін. Сондықтан қияли тілектерге берілмейік, өйткені қиямет жақын болуы мүмкін. Иманның бір белгісі сөз бен іске абай болу, өйткені мүмін адам әрдайым қиямет күнгі сотта жауап беретініне алаңдайды. Қарсыластардың әрекеттерінің бірі түрлі қитұрқы сұрақтар қою арқылы İman keltirgenlerin boyuna kuman uyalatu.
Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammed wa ala ali Nabi.
Bugünkü bağdarlamamız ayaqtaldı. Barşanızda bir Allah'a tapsıramız.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi.